În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Precuvioși cu cernici părinți, iubiți credincioși. Odată a venit la Mântuitorul Hristos un tânăr bogat, iar pe deasupra avea și o poziție în Israel. Evangheliștii ne spun că era dregător, așadar cu o poziție înaltă în Israel. Și acesta a venit la Mântuitorul Hristos și l-a întrebat ce să facă, ce are de făcut ca să moștenească viața de veci. Și acestuia Mântuitorul Hristos îi enumără câteva dintre poruncile prescrise de Sfânta Scriptură: să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și așa mai departe. La Mântuitorul Hristos vine însă și un om care era învățător de lege, așadar un expert în înțelegerea și interpretarea legii, un specialist, am spune noi în limbajul nostru de astăzi, și pune aceeași întrebare: ce să facă pentru a moșteni viața de veci? Acestuia însă Mântuitorul Hristos nu-i mai amintește nicio poruncă, ci pe el îl întreabă, fiind un specialist, fiind un expert în cunoașterea legii și interpretarea ei, ce este scris în lege? Cum citești tu, cu alte cuvinte, ce înțelegi tu de acolo? Ce scrie acolo despre viața de veci? Ce ai de făcut? Și acesta face, într-adevăr, pe măsura pregătirii lui, o sinteză a poruncilor din Vechiul Testament legate de iubirea lui Dumnezeu și de iubirea aproapelui, și răspunde foarte corect, făcând o combinație din Deuteronom și din Levitic, cele două cărți ale Vechiului Testament, spunând: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Mântuitorul Hristos îi răspunde logic, firesc: ai răspuns foarte bine, corect, iată, știi ce ai de făcut, du-te și fă acestea. Și atunci învățătorul de lege, despre care Luca ne spune că a venit ca să-L ispitească pe Iisus, să-L prindă în cuvânt pe Iisus, ca să găsească un motiv de a-L condamna, ca să se justifice pe sine și întrebarea pe care o pune, l-a întrebat pe Iisus: și cine e aproapele meu? Și atunci Mântuitorul Hristos rostește acea minunată parabolă, acea pildă neegalată, și numai Sfântul Luca o istorisește, cea a samarineanului milostiv, și pe care sunt convins că toți o cunoașteți, absolut fiecare. Și auzim această pildă de fiecare dată, mai ales la taina Sfântului Maslu. Cei care participați la taina aceasta mare a Sfântului Maslu, o auziți de fiecare, fiind prima Evanghelie. Despre ce este vorba? Pentru a mă putea urmări și înțelege ce vreau să accentuez din această pildă, foarte pe scurt am să vă spun, accentuând câteva nuanțe pe care le socotesc importante pentru înțelegerea ei. Un om oarecare, spune Mântuitorul, se cobora de la Ierusalim spre cetatea Ierihon. O distanță apreciabilă de mers pe jos, aproximativ 30 de kilometri. Și undeva pe drum, acel biet om, care poate venea de la templu, de la rugăciune și se întorcea acasă, la familia lui, este atacat de niște tâlhari, este dezbrăcat, este bătut, i se ia totul și este lăsat la marginea drumului, aproape mort. Așa ne spune Mântuitorul. Și pe calea aceea, la un moment dat, a trecut un preot. L-a văzut pe bietul om la marginea drumului, zăcând și suferind și zbătându-se acolo în rănile lui. L-a văzut, ne spune Mântuitorul, dar a trecut pe alături, s-a dus mai departe. Și apoi a venit un levit, un alt slujitor al templului, l-a văzut și acesta și a trecut pe alături. Și la un moment dat vine un samarinean, unul aparținător unui popor cu care evreii nu aveau niciun amestec și pe care îi urau de moarte și disprețuiau. Așadar, un dușman de moarte al evreilor, în concepția iudaică. Și acesta a venit, l-a văzut și ne spune Sfântul Luca, înregistrând cuvintele Mântuitorului, că acestuia i s-a făcut milă de el. Și ce a făcut? Și-a luat bagajul lui de drum și de acolo scoate niște unde lemn și vin și îl pune acest unde lemn și vin pe rănile celui suferind. Face ceva foarte mult. Nu știm ce pregătire medicală va fi avut, câte cunoștințe de medicină va fi avut, cât de îndemânate era în momentul acela, sau îndemânate ce mâinile lui ca să tămăduiască, să lege rănile celui suferind. Cât se va fi priceput el că unde lemnul și vinul, dacă îl pune pe rană, poate să vindece, să cicatrizeze, să aline, nu știm. Cert este că el a făcut ceva, i-a legat rănile și nu l-a lăsat acolo, ci l-a pus pe asinul său și l-a dus la un han, la o casă de oaspeți, îl lasă acolo, dar nu-l părăsește. Și acest lucru este important. Și spune mai mare lui hanului, acelei case de oaspeți, uite, am adus aici un rănit, uite, poartă grijă de el. Ai aici câțiva bani, uite, îți dau și câțiva bani, poartă grijă de el, îngrijește-te, ocupă-te de el, să-și refacă sănătatea, să-și recapete sănătatea, să-i vindece rănile și, atenție aici, când eu mă voi întoarce, am să mă întorc cândva, ce vei mai cheltui mai mult decât îți ofer acum, fii liniștit că am să-ți dau înapoi. Și a plecat. Și acum îi pune Mântuitorul Hristos o întrebare. Acum era nevoie de o întrebare. Ei, uite, învățătorule de lege, te întreb eu pe tine acum. Cine crezi tu, care dintre cei trei crezi tu sau ți se pare ție, nu că a fost aproapele celui căzut între tâlhare? Pentru că în original, în limba greacă, și aici este nuanța mare a acestei pilde și a cuvintelor Mântuitorului, în întrebarea lui Iisus nu mai apare verbul a fi. Cine ți se pare ție că a fost aproapele celui căzut între tâlhare? Nu. Ci apare un alt verb, gegonene, care însemnează cine crezi tu, ce ți se pare ție, care dintre acei trei s-a făcut aproapele celui care a căzut între tâlhare? Nu a fost aproapele, ci s-a făcut aproapele. A devenit aproapele celui care a căzut între tâlhare. Și el a răspuns, desigur, corect, logic, era singurul răspuns care îl putea da, cel care a făcut milă cu el. Și atunci Iisus îi spune, du-te și fă la fel și vei avea viața de veci. Inegalabilă pildă a Mântuitorului Hristos, simplă la o primă lectură a ei, dar greu de înțeles în câteva ipostaze ale scenelor descrise și mai ales în mesajul ei. Iubiți credincioși, dacă ar fi să analizăm această pildă dincolo de perspectiva ei exegetică, din perspectiva mesajului ei, din ea am putea desprinde trei atitudini. Și îl vedem pe Mântuitorul Hristos preocupat nu de soarta celui rănit, celui lăsat aproape mort la marginea drumului, nici de atitudinea tâlharilor care numai așa puteau să se manifeste, ci îl vedem pe Mântuitorul Hristos preocupat să scoată în prim plan, pe de o parte, cele trei atitudini ale preotului, ale levitului și ale samarineanului, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin contrast, atitudinile slujitorilor templului comparativ cu atitudinea samarineanului milostiv. Acest lucru îl preocupe pe Mântuitorul Hristos să scoată în prim plan. Și găsim, iubiții mei, trei atitudini pe care aș vrea să le înregistrăm și să le punem acolo în suflet toți. Prima atitudine, omul contra om. Așadar am putea să zugrăvim această pildă în trei tablouri, deasupra primului tablou ca titlu, omul contra om. Un om nevinovat, n-avea nimic cu acei oameni care l-au atacat. Venea poate de la rugăciune, se întorcea acasă, la casa lui, la familia lui, la preocupările lui și îl atacă cineva nevinovat și îl lasă abia viu. Omul contra om. Omul contra om fără un motiv să fie împotriva cuiva. Omul contra om. A doua atitudine. Omul pe lângă om. Adică un om rănit, un om aproape mort, pe lângă care trece cineva care nu trebuia să treacă. Nu trebuia să se oprească. Nu trebuia să treacă, ci să se oprească. Acei slujitori ai templului. Potrivit legii vechi, ei aveau o scuză totuși, și anume, probabil apropiindu-se de cel care era, care zăcea la marginea drumului, aproape fără suflare, așa ne spune Mântuitorul, se vor fi gândit că este mort și potrivit legii vechi, un slujitor al templului nu avea voie să se atingă de un cadavru fiind socotit întinat și nemaiputând apoi o bună perioadă de timp să slujească, trebuind să treacă prin tot ritualul curățirii. E un pretext acesta. Și ce dacă se întinau? Legea veche prescria acele rânduieli ale curățirii. N-aveau decât să treacă prin ele, să îndeplinească tot ceea ce legea prevedea, dar să se oprească asupra unui om. Au greșit. Și a treia atitudine, iubiți credincioși, omul pentru om. Așadar, al treilea tablou ar avea ca titlu deasupra omul pentru om. Și cine este acel om pentru om? Cel de la care nimeni nu se aștepta să fie om pentru celălalt om. Nimeni nu se aștepta. Un samarinean socotit un dușman al evreilor. Acela este om pentru un alt om. Iubiți credincioși, dacă privim aceste tablouri cu aceste trei titluri deasupra lor, observăm că aceste tablouri sau în aceste tablouri foarte ușor ne putem regăsi sau societatea de astăzi în întregul ei sau în părțile ei foarte ușor se poate regăsi. Câți nu fac parte din primul tablou, omul contra om? Câte ucideri, câte crime, câte nedreptate, câte suferință, câte procese nedrepte nu există astăzi, câtă înșelăciune și câtă minciună de pe urma cărora suferă omul și îl vezi pe om contra om. Este suficient să vă duceți un ceas în tribunale și să vedeți omul contra om. Este suficient să zăboviți, nu mult, în fața televizorului astăzi și să-l vedeți pe om contra om, pe tată împotriva copilului, pe copil împotriva mamei și așa mai departe, frații împreună, unul împotriva altuia. E suficient în aceste două compartimente ale vieții cotidiene să zăboviți și veți vedea câți fac parte din primul tablou, omul contra om și câtă suferință e în acel tablou. Și câți nu cad victime răutății, minciunii și nedreptății. Ce facem? În această situație în care vedem acest tablou atât de viu astăzi în societate, ce facem? Nimic poate mai mult decât că ne-am situat în al doilea tablou și ne-am vedea acolo și ne-am regăsi acolo trecând pe lângă ei și spunând, nu sunt implicat, îmi văd de drumul meu, nu am nicio treabă cu aceste cazuri și merg mai departe. Ba da, ai. dacă la servici colegul tău suferă pe nedrept și este nedreptățit și taci și nu-l aperi și treci pe lângă el, când ai putea să spui un cuvânt de care cuvânt să depindă salvarea lui și înțelegerea lui în adevăratul sens al staturii lui, și n-ai făcut-o și ai tăcut, ești împotriva lui. Ești om contra om. Nu te absolvă tăcerea, indiferent, dacă ești indiferent, dacă ești pasiv, chiar dacă nu faci rău, starea de pasivitate te condamnă și ești dintr-o dată într-un tablou trecând în celălalt, din cel de în care avem omul pe lângă om, te transformi în al doilea tablou, în omul contra om. Nu este suficient, iubiții mei, să creezi o instituție, o instituție bună pentru copii și pentru tinerii de astăzi, și să spui că ai făcut ceva și că ești om pentru om, dacă nu și înzestrezi acea instituție cu oameni potriviți pentru acei tineri, pentru acei copii, ca ei, acei oameni potriviți, să se facă aproapele acelor copii, acelor tineri, aproapele societății, aproapele omului de lângă tine. Nu este suficient să fii aproapele celui de lângă tine și să-i întinzi o bucată de pâine, să-i întinzi un ban, chiar și o vorbă bună să-i spui, să-i întinzi o haină, să pui o haină pe el. Nu-i suficient. Nu-i suficient. Dacă nu te-ai făcut aproapele lui, dacă i-ai întins în suferința lui și în lipsa lui un ban, o pâine, o haină, o cămașă, ai făcut foarte mult, dar n-ai făcut totul. Ești un foarte bun aproape al celui de lângă tine. Ești numai, dar nu te-ai făcut. Iubiții mei, în al treilea tablou nu trebuie să fim, ci așa cum textul original arată, trebuie să ne facem aproapele celui de lângă noi. Și a te face sau a deveni aproapele celui de lângă tine însemnează un proces întreg în care tu evoluezi în raport cu el și te preocupă starea și soarta lui, până când nu mai este sub incidența ta. Atunci te-ai făcut aproapele celui de lângă tine. Nu este suficient, iubiții mei, să dai de lucru cuiva și să spui, uite, își câștigă pâinea. Nu-i suficient. Ai făcut mare lucru cu asta. Dar dacă nu te-ai făcut aproapele lui, poți să-i dai o pâine și ai făcut mult, dar poți în clipa următoare și să-l exploatezi și ai stricat totul. Nu mai ești aproapele lui. Sau ești numai aproapele, dar nu te-ai făcut și aproapele lui. Și aș vrea, iubiții mei, să vă spun că trebuie să facem efortul să devenim în cel de-al treilea tablou sau să încercăm să ne situăm în cel de-al treilea tablou al lumii de astăzi, și anume acolo unde ești devenit sau te-ai făcut un aproape pentru cel de lângă tine. Nu să fii, nu-i suficient. Și aș vrea din Sfânta Scriptură să vă dau un exemplu. Și avem atâtea exemple în care când te-ai făcut aproape pentru cel de lângă tine, aproapele celui de lângă tine, te-ai făcut, nu ești. Și accentuez mereu nuanța acelui verb din original și din întrebarea lui Iisus. Cine crezi? Care dintre cei trei crezi tu că s-a făcut aproapele aceluia care a căzut în tâlhare? N-a întrebat Iisus, repet, cine crezi tu că a fost aproapele? Am să vă dau un exemplu din Vechiul Testament ca să vedeți că în această ipostază putem să facem enorm de mult pentru cel de lângă noi, nu pentru o clipă, nici pentru un moment, ci poate pentru întreaga lui viață, schimbându-l. Când te-ai făcut aproapele celui de lângă tine, s-ar putea să însemni pentru el schimbarea vieții, pentru că nu ești aproapele lui pentru o clipă și ai dispărut. Despre cine este vorba? Iubiții mei, Saul era rege în Israel și comisese câteva acte care i-au atras dezaprobarea lui Dumnezeu. Și atunci a fost ales în taină rege peste Israel, David. Dar Saul nu știa. Și într-o luptă cu filistenii, David este cel care îl salvează pe Israel, învingându-l pe uriașul Goliat. Și astfel filistenii sunt învinși. Saul nu a văzut cu ochi buni fapta lui David. A devenit invidios pe David. A devenit un om răutăcios și psihicul lui s-a îmbolnăvit. Și atunci David a fost adus la curtea lui Saul, la curtea regelui, să cânte din harpă. David știa, era un foarte bun cântăreț, știa să cânte din harpă și a fost adus la curtea lui Saul. Și în timp ce David cu cântecul lui îl liniștea pe Saul, ce face acesta? Ia sulița lui de rege și într-o clipă a încercat să-l străpungă pe David și să-l omoare. David, într-o clipă, a fost atent, s-a tras și ne spune Sfânta Scriptură că sulița s-a împlântat, s-a înfipt în peretele de lângă David. Și David a fost salvat. Prima scenă. Și soția lui David îl sfătuiește să plece, pentru că a doua zi el va fi omorât. Și David pleacă, rege fiind, într-un lung drum de pribegie. Și iată ce se petrece mai departe. Iată, veți vedea un David nu aproapele lui Saul, ci un David devenit sau făcut aproapele regelui Saul. David ajunge în pustia sau în deșertul Engedi. Saul ia cu el, vă imaginați, 3.000 de oameni. Toate aceste istorisiri le găsiți în Cartea întâi a Regilor și e bine să citiți aceste capitole pe care am să vi le spun. Eu am să mă refer doar la câteva versete pentru că sunt importante. Cartea întâi a Regilor, capitolul 24. 3.000 de oameni ia Saul cu el și ajunge la o stână și intră într-o peșteră. Ne spune Sfânta Scriptură pentru nevoile lui. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Și atunci am spune noi câți oameni din corpul de pază, am zice noi, al regelui David, îi spun lui David, uite, câtă pribegie și câtă suferință în pribegia ta. Acum ți l-a dat Dumnezeu pe Saul, pe dușmanul tău, în mâinile tale. Ești în spatele lui, nu trebuie să faci nimic altceva decât să ridici sabia și să lovești. Și Saul nu va mai fi. David știa, potrivit legii Vechiului Testament, că Saul este aproapele lui, fiind din același popor, dar mai știa că este și rege și că este voit și ales și uns de Dumnezeu. Și David spune atunci slujitorilor lui că nu trebuie să-și ridice mâna împotriva unsului Domnului. Dar ce face David? Taie puțin din haina lungă regească a lui Saul. Îl lasă să iasă afară și la un moment dat îl strigă și spune: uite aici, poala hainei tale în mâinile mele. S-am tăiat poala haine, dar de ucis nu te-am ucis. Află dar și te încredințează că nu este niciun rău în mâna mea, nici vicleșug și n-am greșit cu nimic împotriva ta. Și atunci când Saul a văzut ce a făcut David, și fiți cu luare minte, Saul îi spune lui David, după ce David a isprăvit de vorbit cuvintele acestea către Saul, Saul a zis, al tău e oare glasul acesta, fiul meu? Și ridicându-și glasul, a plâns. Rețineți aceste cuvinte. Ridicându-și glasul, a plâns. și a zis către David, foarte importante cuvinte, tu ești mai drept decât mine. Dacă David era numai aproapele lui Saul, trebuia să fie drept și Saul nu mai exista. Numai atât trebuia să fie. În momentul în care David s-a făcut aproapele lui Saul, nu a fost aproapele lui Saul, Saul s-a schimbat. Saul a devenit altul, recunoscând ce mare lucru să poți să realizezi acest lucru. Tu ești mai drept decât mine. Tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai corect decât mine. Tu ești cu o calitate peste mine. Atunci ai făcut ceva pentru cel de lângă tine. Și ultima scenă, Saul nu se oprește aici. A uitat repede fapta lui David și din nou l-a prigonit. Și David ajunge, vă citesc acum din capitolul 26 al cărții întâi Regi, ajunge într-un alt pustiu, în pustiul Zif, și acolo se întâmplă ceva. Un general al lui David reușește să pătrundă în cortul lui Saul, generalul lui, nefiind atent, al lui Saul, Abșner, și ce face acel general al lui David? Ia sulița regelui Saul și paharul cu apă, vasul cu apă, și iese cu ele din cort. Dar generalul lui David îl întreabă pe David și spune, uite, acum din nou ți-a dat Dumnezeu pe dușmanul tău în mâinile tale. Spune-mi numai un cuvânt și eu îl străpung acum cu sulița. Și David nu i-a permis. Și a spus nu. Asupra unsului Domnului să nu-ți ridici mâna. Dar ia vasul cu apă și sulița și haide afară. Și atunci când a ieșit afară, David îl strigă pe generalul lui Saul și spune, privește unde-i sulița regelui și vasul cu apă care era la capul lui. Saul a auzit și a recunoscut glasul lui David și a zis, al tău e glasul acesta, fiul meu. Iar David a răspuns, al meu. Apoi adaugă, pentru ce urmărește Domnul meu pe robul său? Ce-am făcut de rău? Sau ce rău e în inima mea? Sau în mâna mea? Și atunci Saul, la câteva cuvinte pe care David le mai spune, o să le citiți, zice așa, și acest lucru vă rog să-l rețineți. Am greșit. Prima dată a spus, tu ești mai drept decât mine, iar acum spune, am greșit. Întoarce-te, copilul meu David, că nu-ți voi mai face niciun rău, pentru că sufletul meu a fost acum scump în ochii tăi, eu m-am purtat în nebunește cu tine și am greșit foarte mult. În al treilea tablou în care, dacă ne vom face aproapele celui de lângă noi, s-ar putea să auzim în jurul nostru cuvinte ca acestea. Ești mai drept decât mine? Ești mai corect decât mine? Ești mai bun decât mine? Ești mai iubitor decât mine? Ești mai înțelept decât mine? Și peste toate acestea am și greșit. Când cineva și-a recunoscut greșeala în fața ta, în fața altuia, greșeala comisă față de tine sau față de alții, aș vrea să-ți spun, iubite creștin, Că te găsești în al treilea tablou, deasupra căruia stă ca titlu, om pentru om. Amin.